9-шы тарау. Себебі ол Марсель Лемена жек көретін. Мұны басқаша айту мүмкін емес еді. Онымен бірге жұмыс істеуді айтпағанда, онымен бір рет сөйлесудің өзі Годдардың құсқысын келтіретін. Бірақ не істеу керек? Леме Клодет Рэмзидің ұрлануы мен Бригиттаның өлімін тергеуісін жүргізетін. Оған хабар беруі қажет. Ол қылмыс болған жер мен Рэмзидің пәтерінде орнатылған камералардың жазбаларын көргісі келеді. Егер Аккатты таба алса, ол қажетті куәгер болатыны туралы оған айтуы керек. Оның үстіне Еуропа полиция қызметкерлерінің ішінде Леме тірі аңыз сияқты болатын. Ол бай, танымал, әрі беделді достары бар адамдармен байланысты. Кісі өлімдерін, ұрлықтарды, банкілерді тонаудың бірнеше атышулы істерінің бетін ашқан. Алайда Годдар оны ұнатпайтын. Оларға екі рет бірге істеулеріне тура келді. Әрі сол екеуінен де оған ұнамсыз әсер қалды. 2000-ші жылдың көктемінде Монте-Карлода демалып жатқан дипломат жоғалып кетті. Үш күннен кейін оның әйелінен күйеу үшін ақша талап етті. Бірақ төлемеу керек деген шешім қабылданды. Бір аптадан кейін Годдардың адамдары толқындар жағаға лақтырып тастаған күйеуінің денесін тапты. Дәл сол күні казинолардың бірінде жұмыс істейтін даяшы қыздың мүмкін өзіне қол жұмсаған болуы керек өлі денесі табылды. Осында байланыс болды ма екен? Годдар әйелдің достары мен туыстарын тергеуді бастады. Екі күннен кейін ол осы екі жағдайдың арасында байланыс туралы дәлелге ие болды. Тіпті үш күмәнді адамдардың есімдері де белгілі болды. Олардың ешбірінде өздерін ақтай алатын сенімді айғақтары болмады. Бірақ дәл осы кезде Леме араласып, одан істі тартып алды. Сол істің бетін тезірек ашу үшін емес, деп айтты Годдар өз қызметкерлеріне. Іс мүлдем ашылмады да. Барлық мағлұматтар ескіріп кетті. Күмәнділер бостандықта қала берді. Айғақтар жоғалып кетті. Тергеу барысында, егер мұны осылай атауға болатын болса, Леме өзін жоғары әрі қатал ұстады. Ақыр соңында істің шешілмейтінін хабарлап, Парижге кетті де, өкінішті және ұнамсыз әсер қалдырды. Сосын олар 2003 жылдың жазында француз магнаты балаларымен бірге құны 25 миллион доллар тұратын яхтада Монте-Карлодан жерорта теңізіне қыдырып шыққанда жоғалып кеткенде кездесті. Бәрі де күні кеше болғандай, Годдардың есінде қалған еді. Таңғы сағат 6-да басқармадан телефон соқты. Жоғалған адамның әйелінің зар жылауы, бұқаралық ақпарат құралдарының араласуы, жаңалықтар. Франция премьер-министрінің досы өте танымал адам, күнде жоғала бермейді. Бірақ оларды табу мүмкін емес еді. Денелері де, қандары да жоқ. Еш із табылмады. Бірақ бәрі де жауап күтті. Париж газеттері Монте-Карло әкімшілігін ешбір әрекет етпейді деп тынымсыз айыптады. Годдарға қысым жасады. Нәтижелер талап етілді. Саусақтардың іздері, куәгер, істің алға басып жатқанын көрсететін кез келген нәрсе. Ол тамақ ішпеді, ұйықтамады десек те болады. Ол өз адамдарын әбден шаршатты. Әрі өзі де дұрыс тамақтанбағандықтан ауруханаға түсе жаздады. Әйтеуір бір нәрсе болды. Олар күткен, дұға еткен нәрсе болды. Магнаттың ұлдары өздері орыс банкирі деп ойлаған бір адамға ақша қарыздар екен. Ал шын мәнінде әлгі адам орыс ұйымдасқан қылмыстық тобына жұмыс істейді екен. Годдар сол адамның Монте-Карлода үйі бар екенін, әрі оны қалада көрген адамдардың бар екенін біледі. Сонымен қоса, оның екі серіктесі магнат жоғалар күні жағалауда көрінген. Олар кішкене кеме жалдағылары келген. Іс орнынан қозғалды. Годдарда күмәнді адам мен оның ниеті болды. Тергеуді жалғастыру үшін ол Мәскеуге ұшуға бастығынан рұқсат сұрайды. Оған рұқсат бермегенде ол қатты таңырқайды. Бір сағат өтпестен оның бөлмесіне Леме кіреді де, істің оған тапсырылғанын айтады. Іске байланысты құжаттардың барлық көшірмесін талап етеді. Годдар мұнымен келіспейді. бірақ оның қарсылығын бастығы ескермейді. Мәскеуге Годдар емес, Лемье барды. Сөйтіп осы іс те тоқтап қалды. Банкирдің көмекшілері құпиялы жолмен жоғалып кетті. Ал оның өзі мүлдем түкке тұрғысыз қылмысқа қатысы жоқтығының дәлелін ұсынды. Бірақ Лемье өте таңғаларлық жұмсақтық көрсетті. Көп замай орыстардан барлық күмән алынып тасталды да, Лемье Парижге қайта оралды. Ол істі бақылауға алатынына уәде берді. Бірақ оны ашуға ешбір үміт қалдырмады. Оның үстіне орыс банкирі бірнеше елдерден Монако елін қосқанда ресми кешірім алды. Ал Годдар Монаконың қадірлі досының беделіне еш негізсіз кіріп келтіргені үшін жалақысынан айырылып, бір аптаға жұмыстан шеттетілді. Ал енді осы Еуропа детективтерінің ішіндегі ең арсызы Марсель Морис Лемье қайта келе жатыр. Дюваль балконға шығып, телефон тұтқаны Годдарға берді. Бұл сол деп сыбырлады ол. Годдар көзін сүртті де телефон тұтқасын алды. Инспектор Лемье, сізді естігеніме қуаныштымын деп өтірікті соқты ол. Сіз менің демалысымды бұздыңыз деп жауап берді Лемье. Өкінішті мырза, бірақ ешнәрсе істей алмаймын. Өкінішке орай, менде сізге арналған қорқынышты жаңалықтар бар. Сіздің телефон соққаныңыздың өзі жаман хабар деп бұрқылдады Лемье. Годдар өзін өзі әрең ұстап тұрды. Мына адамға шыдау өте қиын. Ремзи мырзаның қайтыс болғанын айтуым керек. Желінің екінші жағында тыныштық орнады. Рафик Ремзи? Деп қайта сұрады Лемье. Өкінішке орай соның өзі деп растады Годдар. Сосын қалай өлгені туралы өзіне белгілі ақпаратты қысқаша баяндап берді. Күдіктілер бар ма деп сұрады Лемье. Әзірше жоқ, бірақ біз жаңа ғана тергеуді бастадық. Әрі сіздің бізге көмегіңіз тиер деп ойладым. Ал куәгерлер ше деп сұрады Лемье. Біз дәл осымен айналысып жатырмыз деп жауап берді Годдар. Бір адам бар. Марван Аккад, қорғау агенттігінің бастығы. Ол Ремзиді атып өлтіргенде онымен бірге болған. Мүмкін Ремзи оны жалдағысы келген болар. Ремзиді кім және не үшін өлтіргенін анықтайтындай бір нәрсені Ремзи оған айтқан шығар деп үміттенеміз. Үміттенеміз дегеніңіз қалай деп сұрады Лемье. Сіз не оны әлі сұраған жоқсыз ба? Жоқ деді Годдар. Әзірше сұраған жоқпын. Тамаша деді кекесінді үнмен Лемье. Мен өзім одан сұраймын. Мен әуежайға бара жатырмын. Тікұшақ қонатын алаңда 20 минуттан кейін мені біреу күтіп алсын. 20 минут? Деп таңырқады Годдар. Сіз Парижде емессіз бе? Жоқ, мен Ниццадемін. Лемье мұны Годдар білуі керек болғандай айтты. Мүмкін шынында да білуі керек шығар. Неліктен Дюваль оны ескертпеді? Годдардың күтпеген нәрселерді ұнатпайтынын ол жақсы біледі ғой. Осы үшін көмекші қыздың басын жұлып алу керек, бірақ қазір емес. Қазір оның бұдан да маңызды ісі бар. Жақсы Лемье мырза, деп жауап берді ол. Менің адамдарымның бірі сізді міндетті түрде күтіп алады да, Ремзидің пәтеріне алып келеді. Өкінішке орай, әзірше Марван Акатпен сөйлесе алмайсыз. Неліктен? Деп қатал дауыспен сұрады Лемье. Марван жоғалып кетті. Жоғалып кетті? Годдар ауа жұтып алды. Осы туралы Лемьеге айтқысы келмеп еді. Өкінішке орай, сол оқиғаның үстінде ол қашып кетті. Алайда қаладан шыға берістер жабылды. Ол бізге қажетті куәгер болуы мүмкін. Оның үстіне ол жалғыз ғана куәгер. Жоқ, Годдар мырза, деді Лемье. Сіз қателесесіз деп ойлаймын. Марван Аккад куәгер емес. Мен үшін ол басты күмәнді адам. Күмәнді адам? Деп сұрады Годдар. Біз ол туралы ешнәрсе білмейміз. Оның кім екенін туралы, осында неліктен болғанын туралы дым білмейміз. Онда біліңіз деп баса айтты Лемье. Оны тұтқындауға рұқсат қағаз беріңіз. Сосын Миланнан бастап Марсельге дейін әкімшіліктерге хабар беріңіз. Оның қашып кетуіне жол бермеуіміз керек. Әйтпесе сізге уәде беремін, Годдар мырза. Сізден бастап бәріміз басымыздан айырыламыз.